जेजू स्वर्गार वेचे आदीं तेणें आपल्या इश्टांक सांगलें, एक दीस हांव परत हे पृथ्वीचेर येतलो। जेजू फोट उलयना, सगळीं तेजी उतरां जावन आसात सत। तो एक दीस परत येवचो आसा ह्या संवसारांत। देव आमकां शिकयता, स्वर्ग उदको जातलो, तुरतुरेचो आवाज येतलो आनी आंज्याच्या सांगाताक सगळे व्हड दबाज्यान जेजू येतलो ह्या स्वर्गाचेर आनी सगळे संवसार ताका पळयतलीं। कित्याक जेजू येवचो आसा दुसरे पावटी? तो येता आपल्या पाटलावदारांक व्हरोंक वयर स्वर्गार। जे सगळे तेजेर विश्वास धरून आसात, जाणी मन बदल्लां, जांची पातकां नितळ जाल्यान, जाणी ताजे उतराक पाळो दिला आनी ताजो पाटलाव करतात। ताणें आमकां सांगलां, जेन्ना तो येतलो तो पोत्तून पुनर्जिवंत करतलो जी तेजेर विश्वास धरून मेल्यान। तांकां नवी मोहिमेंत कूड दितलो। तेजे उतरान सांगलां की जेन्ना तो स्वर्गार दिश्टी पडटलो, जी मेलिल्लीं आसात ती पुनर्जिवन जातली आनी जी जिवीं आसात ते पुऱ्यान, आनी सगळीं ताका अंतरार मेळोंक वतली आनी सगळें अकस्मात घडोवन येतलें आनी सगळीं ताजे सांगाताक सासनाक जिवंक रावतलीं। पूण कितें घडटलें जी कोण ताजो पाटलाव करिना? जेजू तांकां खास लायतलो आनी फेनान शेवटयतलो। थंयसर सोयतान देंवचार आनी सगळे तरेचे किडे आनी उजो जो केन्नाच पालोना आनी तो किडोय मरोना। जेजू हे पृथ्वीचेर केन्ना येतलो तें आमी नको, पूण फकत दोनी देव जाणा आसा। पूण आमची तयारी आमी करुया, तो बेगीन येवचो आसा। इश्टानू, तुवें तयारी केल्यात जेजूक मेळोंक जेन्ना तो येता? तुजें मन बदल, पातकाचें बक्षणें माग, ताका आर्गां दी, तुज्या पातकां पसून तो मेलोय। जेजूक स्विकार कर तुज्या काळजांत, आनी तुवें स्विकार केल्या उपरांत तुवें जिवंक जाय ताका खुशाल करूंक। तेजे विशीं दुसऱ्यांकूय सांग, जें नवें जिवीत तुका मेळ्ळां तें दुसऱ्यांक तूं सांग, तांकांय मेळोंक दी। तेन्ना तूं लोजेक पडचो न्हय जेन्ना जेजूक तूं मेळोंक वेता तेन्ना। तूं ताका मेळटलोय व्हड खुशालकायेन।